kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patuloy po tayong nakikiisa sa mga naapektuhan ng lindol sa kanilang mga panalangin at hinihikayat din po natin ang lahat na manatiling alerto at makinig po sa mga abiso ng lokal na otoridad. At sa panahon po ngayon na nararanasan natin ang pabago-bagong klima at madalas na paalala po ng otoridad, mahalagang maging laging handa tayo. At isa po sa sinasabi ng mga otoridad na pinakamabisang paraan ay yung pagkakaroon ng tinatawag na go bag o emergency bag. At ayon pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, ang go bag ay isang ay dapat lagi pong nakahanda sa loob ng bahay o sa sasakyan at madaling makuha sa oras ng emergency katulad ng iba't iba po. No? Hindi lamang lindol, pwede rin magamit pag may panahon ng baha o sunog, mabilisan. Although sa mga ganitong pagkakataon, nakikita natin dun sa mga video ano, na talagang yung buhay ng mga kapamilya, yung mga kasama nila sa bahay ang talagang priority na makalabas at makaligtas. Pero ito po yung ilan sa mga paalala natin at bibigyan natin kayo ng idea kung ano ba ang dapat na laman ng inyong go bag. Ito po ay ayon sa listahan ng NDRRMC at ganun din sa UNICEF. So ayon po sa kanilang listahan, ang mga pangunahing gamit na dapat mayroon sa loob ng inyong go bag o emergency bag ay ang tubig at pagkain na hindi agad napapanis o nasisira na maaring maging sapat para sa 3 araw. Kahit pang 3 days lang, meron kayong nakatabi na. At meron din kayong first aid kit na may mga gamot, band-aid, alcohol at iba pang magagamit kung sakaling merong masugatan o meron pong mga kailangang gamutin sa gitna nitong mga insidenteng ito. Mahalaga rin na magkaroon ng flashlight at extra batteries o yung mga power bank para sa inyong mga telepono. May mahalagang mga dokumento rin po kayo kung meron kayong mga ID o birth certificate o mga listahan ng emergency contacts na pwedeng yung mga copies po nun, pwedeng nakalagay rin sa isang waterproof na pouch or yung mga hindi nababasa po na mga lalagyan, pwede nyo pong isingit doon yung inyong mga dokumento. Kung meron po kayong pwedeng isiksik na mga damit, kumot o face mask para po sa protection ninyo kung halimbawang sa mga alikabok, usok, kung ano pong klase ng sakuna ang nararanasan doon sa inyong lugar. Maganda rin pong magdala ng whistle o pito para makatawag ng pansin kung sakaling natrap po kayo o kailangan ng tulong. Mahalaga din po na maglagay ng cash kahit na maliit na halaga lamang dahil posibleng walang gumaganang ATM o mga e-wallet signal sa panahon po ng sakuna. At syempre yung inyong pong mga personal hygiene items gaya ng sabon, toothbrush, mga sanitary products, mainam na meron din kayo doon sa loob ng inyong mga go bag. At ayon pa sa NDRRMC, dapat ay may mga kanya-kanyang go bag ang bawat miyembro ng pamilya lalo na mga bata, mga matatanda at iba-iba po yung kanilang mga pangangailangan. At mahalaga din na susuriin nyo po at pinapalitan ang laman nitong mga go bags neto tuwing 6 na buwan para matiyak na bago pa rin yung mga pagkain kasi baka mamaya nakalimutan nyo na yung go bag nyo at napanis na pala yung mga laman sa loob. So sayang lang, diba? So kailangan nyo pa rin siyang i-check yung expiry date, yung mga gamot at syempre yung mga baterya na nandun po sa inyong mga bag. So ilan lamang yan sa mga paalala po natin para sa emergency. Hindi lamang ito para sa mga nasa Pilipinas, ano, kundi kahit sa mga narito rin sa Australia dahil iba't ibang klase ng sakuna din ang nararanasan natin dito. So pangkalahatan ay mahalaga na meron din tayong paghahanda na ginagawa para sa anumang sakuna. Pero syempre, ang pinaka-importante pa rin yung pagiging alerto natin, yung mailigtas ang ating mga buhay at mamahal sa buhay natin at panalangin. Sabi nga nila, di ba? Sabi ni Ate Dovie doon sa kanyang panayam na sila ang buong pamilya nila ay patuloy na nagdadasal sa gitna po ng mga nararanasan nilang trahedya o itong sa gitna po ng paglindol na ito. At kung nais po ninyong muling mapakinggan ang ulat na yan, yan pong ibinahaging kwento at karanasan sa atin ni Dovie Rosena, ay puntahan nyo lamang po sa aming website sa www.sbs.com.au/Filipino. Ganun din po, nakapost na rin yan sa ating Facebook page para mapakinggan po ninyo yung kanyang story. At syempre, nariyan din po ang iba't iba pang mga balita at mga updates natin tungkol sa mga kaganapan sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi po ng mundo sa ating mga ulat. Araw-araw dito lamang yan napapakinggan sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.